gaar ahaan dumarku waxay sameeyeen dadaal kasta.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Alhamis Oktoba mosi mwaka huu wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, chama cha upinzani nchini Tanzania cha Chadema kimeendelea kufanya kampeni zake kikionya kuwa wale wanaokiuka maadili ya uchaguzi kuwa wanahitaji kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Leo pia, wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya wazee duniani, swala hilo pia imetajwa kwenye kampeni zake. Basi iwapo chama hicho kitashinda kwenye uchaguzi mkuu, wazee watarajie nini?
Tunakwenda kuhakikisha hao wazee, hata wale ambao hakupata neema ya kufanya katika taasisi maalum, wote watapewa pensheni ya uzee.
Na kwenye habari nyingine, Umoja wa Ulaya umewekea vikwazo baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu kwenye serikali mpya ya Burundi kutokana na madai ya kuendelea kukiuka haki za binadamu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa kwako na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mzalishaji wa mafuta ya mawese nchini Malaysia, kampuni ya FGV Holdings Berhad, ameapa kusafisha jina lake baada ya Marekani kupiga marufuku uingizaji wa mafuta yake ya mawese juu ya shutuma za ajira za kulazimisha na unyanyasaji mwingine. Ofisi ya biashara katika idara ya forodha na ulinzi wa mipaka ya Marekani ilitoa amri ya kupiga marufuku dhidi ya FGV jana Jumatano, ikisema ilipata viashiria vya ajira ya kulazimisha ikijumuisha wasiwasi kuhusu watoto pamoja na unyanyasaji mwingine kama vile ghasia za kimwili na ngono. FGV imesema leo kwamba ilisikitishwa na hatua hiyo ya Marekani, wakati kampuni hiyo imechukua hatua kurekebisha hali hiyo. Ilisema haivumilii aina yeyote ya ukiukaji wa haki za binadamu au kosa la jinai katika shughuli zake, na itaendelea kuishirikisha Marekani ili kusafisha jina la FGV. Jaji wa jimbo la Kentucky nchini Marekani amechelewesha hadi Ijumaa kutolewa kwa mashauri ya siri ya baraza la mahakama katika mauaji yaliyofanywa na polisi kwa Breonna Taylor. Rekodi za sauti za kesi hiyo hapo awali zilipaswa kuwekwa wazi kwa umma jana Jumatano. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali Daniel Cameron iliomba mahakama ya Louisville kuchelewesha hatua hiyo kwa wiki ili iweze kuhariri majina ya mashahidi na habari za kibinafsi kama anwani na nambari za simu. Jaji N. Bailey Smith alitoa uchelewesho mfupi, akimpa mwanasheria mkuu hadi saa 6 mchana kesho Ijumaa. Taylor alipigwa risasi na kuuawa akiwa nyumbani kwake huko Louisville na polisi ambao walikuwa na kibali cha kufanya msako wa madawa ya kulevya hapo Machi mwaka jana. Wizara ya kazi Marekani iliripoti leo kwamba wafanyakazi 837,000 walijiandikisha kulipwa fidia ya kukosa ajira wiki iliyopita, ikiwa ni hali ya maendeleo kutoka wiki moja kabla, lakini bado ishara ya janga la virusi vya korona linaendelea kuzorotesha soko la ajira Marekani. Mamilioni ya wafanyakazi bado hawana ajira nchini Marekani, huku kiwango cha wasio na kazi kikiwa 8.1% katikati ya Septemba, na wachumi wanasema kwamba idadi hiyo itaweza kuongezeka kwa miezi kadhaa. Kiasi pekee cha nusu ya milioni 22 cha ajira Marekani kilichopotea katika janga la virusi vya korona ndiyo kimeponya. Madai ya awali ya kila juma ya faida bila kazi yalionekana kutulia, chini ya 900,000 katika wiki za karibuni, lakini yanabadilika wiki hadi wiki. Takwimu ya wiki iliyopita ya 837,000 ilikuwa chini ya 36,000 kutoka kiwango kilichofanyiwa marekebisho ya wiki iliyopita. Rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma lazima afike mbele ya tume ya kupambana na rushwa Jumatatu kujibu maswali kuhusu shutuma za rushwa wakati wa utawala wake wa zaidi ya muongo mmoja. Wito wa kumuita ulitolewa na tume hiyo ikiwa ni sehemu ya juhudi za mrithi wa Koroma, Rais Julius Maada Bio, ili kufahamu nani alihusika na kuporomoka kwa uchumi wa nchi hiyo. Kwa kushirikiana na uchunguzi huo, Koroma na maafisa zaidi ya 100 wamezuiliwa kuondoka nchini baada ya uchunguzi wa kisheria kuwashutumu kujitajirisha kupitia mpango usio halali katika kipindi cha mwaka 2007 hadi mwaka 2018. Madai hayo yanahusishwa na makosa yanayohusu mikataba ya madini, ujenzi pamoja na ununuzi. Awali Koroma alikanusha madai hayo. Shirika la habari la Reuters liliripoti jana kwamba Koroma hajazungumza hadharani kuhusu utata huo, lakini chama cha All People's Congress ambacho Koroma bado anakiongoza kinapanga kukata rufaa dhidi yake. Utawala wa Trump umesema jana kuwa unataka kupunguza idadi ya wakimbizi wanaruhusiwa kuingia nchini Marekani mpaka 15,000 katika mwaka wa fedha wa 2021 ambao unaanza hivi leo Oktoba mosi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Idadi hii inaonyesha kuwa ni mfululizo wa makato tangu Rais Donald Trump alipochukua madaraka mwaka 2017. Mwaka huu wa 2020 utawala uliweka idadi ya wakimbizi watakaoruhusiwa kuingia Marekani ni 18,000, na mpaka hivi sasa imeruhusu wakimbizi 10,892 kabla kusitishwa kwa muda kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Hii ni idadi ndogo sana tangu programu hii mpya kuidhinishwa na bunge mwaka 1980. Wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, uingiaji wa wakimbizi nchini uliwekwa katika kiwango cha 70,000 na 85,000. Wizara ya mambo ya nje imesema pendekezo la Trump la mwaka 2021 linabainisha nia ya dhati ya Marekani kusaidia watu walio katika mazingira hatarishi sana duniani, wakati pia wakitimiza wajibu wa kwanza wa kuwalinda na kuwahudumia watu wa Marekani. Chris Vignaraja, rais wa Lutheran Immigration and Refugee Service, ambayo inafadhiliwa na serikali kuu yenye jukumu kuhusu kuwapatia wakimbizi makazi nchini Marekani, amesema uamuzi wa kupunguza idadi ya wakimbizi na kuwaruhusu wachache ni kuachana na uadilifu na yote ambalo taifa la Marekani inalisimamia.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shughuli za kibiashara na kibenki zinazofanywa na Wakorea Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zinaonekana kukiuka vikwazo vingi vya kimataifa, kulingana na makundi yanayofuatilia hali hiyo ambayo wanasema Pyongyang inafaidika na mfumo legelege wa benki za DRC. Ripoti ya mwezi Agosti iliyotolewa na Sentry, shirika lenye makao yake Washington DC ambalo linafuatilia fedha ambazo zinagharamia mizozo barani Afrika, iligundua kwamba mwaka 2018 wafanya biashara wawili wa Korea Kaskazini walisafiri kwenda DRC kwa visa zisizo za kibiashara na wakaanzisha kampuni ya ujenzi, walifungua akaunti ya benki na wakapewa kandarasi za miradi kadhaa ikiwemo kujenga sanamu zilizofadhiliwa na fedha za serikali. Serikali ya Hispania imetoa amri ya kufungwa kiasi kwa mji wa Madrid wakati nchi hiyo inashuhudia ongezeko jipya la kesi za virusi vya corona. Mji mkuu wenye wakazi 3 milioni hawataruhusiwa kutoka majumbani mwao isipokuwa kwenda kazini, shule, kununua vyakula au kwa matibabu. Baa na migahawa yote italazimika kufungwa mapema kuliko kawaida na kupunguza idadi ya watu watakaopatiwa huduma kwa 50%. Masharti mapya yaliidhinishwa wakati wa mkutano wa Jumatano kati ya waziri mkuu Pedro Sanchez na wakuu wa majimbo mbalimbali nchini Hispania. Waziri wa afya wa Hispania, Salvador Illa, aliwaambia waandishi wa habari kwamba masharti haya yatatumika kwenye miji ambayo ina watu angalau 100,000 na pia itahusisha miji 9 inayozunguka mji mkuu wa Hispania. Waziri wa afya wa Uingereza, Matt Hancock, ametangaza Alhamis kwamba serikali itaongeza masharti mapya yanayohusiana na COVID-19 kwa Liverpool na maeneo mengine huko kaskazini magharibi mwa Uingereza baada ya ongezeko la kesi mpya katika eneo hilo. Akizungumza bungeni, Hancock amesema masharti yanaongezwa kwa Liverpool, Warrington, Hartlepool na Middlesbrough. Masharti ni sawa na yale yaliyowekwa huko kaskazini mashariki siku ya Jumatano, ambayo hakuna mkusanyiko mkubwa ndani kutoka nyumba tofauti. Hancock pia amependekeza dhidi ya watazamaji wanaohudhuria hafla za kitaaluma au matukio ya michezo. Waziri wa afya alisema kaskazini magharibi inashuhudia ongezeko la kesi hivi karibuni. Huko Liverpool, idadi ya kesi ni 268 kwa watu 100,000. Hivyo basi, kwa pamoja, tunahitajika kuchukua hatua, alisema. Waziri huyo wa afya alisema serikali inatoa kiasi cha dola milioni 9 za msaada kwa serikali za kieneo ili kusaidia juhudi zao za kupambana na COVID-19.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea nchini Burundi, ni kwamba wanaharakati wa mashirika ya kiraia wamedai kwamba siku 100 za utawala wa rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye zimegubikwa na ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu, wakati jumuiya ya Umoja wa Ulaya ikichukua hatua kuwawekea vikwazo vya usafiri maafisa wawili wakuu wa polisi nchini humo kwa shutuba za kuhusika na ukiukaji huo wa haki za kibinadamu. John Vianney hicho Burundi anatuarifu zaidi akiwa huko Rwanda.
Uchunguzi ulioendeshwa na mashirika ya kiraia ya Burundi yaliyohamishoni kuhusu uheshimishwaji wa haki za kibinadamu kwa muda wa siku 100 za utawala mpya wa Rais Evariste Ndayishimiye umebaini kwamba kinyume na ilivyotarajiwa, haki za kibinadamu ziliendelea kukiukwa kwa kiasi kikubwa nchini Burundi na kusababisha vifo vya watu wengi na vitendo vingine vya uhalifu dhidi ya raia. Picha hiyo imemulikwa na wakili Dieudonne Bashirayishize, mmoja miongoni wa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi. Kuhusu ukiukwaji wa haki za kibinadamu utawala wake kwa muda wa siku 100 akiwa madarakani, tulitathmini watu 198 waliouawa, watu zaidi ya 11 walitekwa, watu takriban 26 walibakwa na watu 300 walifungwa bila hatia. Hata hivyo, uchambuzi huo mashirika ya kiraia umekanushwa vikali na serikali ya Burundi, ambayo imedhihirisha utashi wake wa kuwakamata na kuwatia kizuizini watu wote watakaokutwa na hatia ya ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi. Hayo yanajiri wakati taarifa ya jumuiya ya Umoja wa Ulaya ikidhihirisha kwamba maafisa wawili katika jeshi la polisi, Generali Gerveni Rakubucha maarufu Ndakugarika, waziri wa Burundi wa mambo ya ndani na usalama wa taifa, pamoja na Generali Godefroid Bizimana, mshauri mkuu katika ofisi ya rais wa jamhuri, wataendelea kukabiliwa na vikwazo vinavyolenga kuzuiliwa kwa mali zao na kutoruhusiwa kuingia katika nchi za Umoja wa Ulaya waliowekewa na jumuiya hiyo tokea mwaka 2015 kwa mashtaka ya kuhusika na ukiukaji wa haki za kibinadamu dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakipinga muhula wa tatu wa rais wa zamani wa Burundi hayati Pierre Nkurunziza. Kuhusu vikwazo hivyo, waziri wa Burundi wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Albert Shingiro amekiri kwamba anatarajia kuanzisha majadiliano na Umoja wa Ulaya kuhusu uwezekano wa kuviondoa vikwazo hivyo.
Mu bikogwa tugiye gushimikirako cyane harimo gusubira kunagura.
Tunapania kuanzisha juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya Burundi na nchi za Umoja wa Ulaya zilizoichukulia vikwazo nchi ya Burundi. Tutaendelea kujadiliana ili tuondolewe haraka vikwazo hivyo. Hayo yanaarifiwa wakati mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kibinadamu yameomba viongozi wa serikali ya Burundi wanaoshukiwa kuhusika na vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu wafikishwe mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ya mjini The Hague nchini Uholanzi. Jamarivya Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Chadema kimesema kitaendesha siasa zake kwa amani na kuonya kwamba yeyote atakayehusika kuvuruga uchaguzi huo atawajibishwa. Kauli ya chama hicho inakuja huku vyombo vya serikali vikionya kuanza kutumia nguvu dhidi ya wanasiasa watakaoonekana kukiuka sheria za uchaguzi pamoja na utumizi wa lugha zenye uchochezi. George Njogopa anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Chama hicho ambacho mgombe wake Tundu Lissu yuko mkoani Kilimanjaro, moja ya ngome ya chama hicho, akiendelea na kampeni zake, kimesema kinaamini kitafanya uchaguzi wa amani na kwamba hakiko tayari kuona haki yake ikipokonywa. Bila kutaja mamlaka yote wala chombo chochote, kimesema iwapo kutajitokeza mtu yote atahusika kutibua ama kuvuruga uchaguzi huo, basi atawajibika moja kwa moja. Hata hivyo hakikusema atawajibika kwa namna gani. Katika hatua nyingine, baraza la wazee la chama hicho kimebainisha namna kitakavyoweka mkazo wa kuwajali wazee iwapo kitafanikiwa kuchukua dola katika uchaguzi wa Oktoba 28. Akitoa ujumbe wa chama hicho katika maadhimisho ya siku ya wazee duniani inayoadhimishwa leo, katibu mkuu wa baraza la wazee Bazecha Rodriki Lutembeka amedai ustawi wa wazee wengi nchini bado uko chini, kama vile kupuuzwa kulipa mafao yao baada ya kustaafu kazi.
Sisi Chadema tumeliangalia hili na tumekuwa tukilipigia kelele, na sasa tumejiandaa. Kama wazee mtakwenda kutuchagua na vijana mtakwenda kuchagua serikali ya Chadema, maana vijana wazee ni baba zenu au ni babu zenu, ni kwamba tunakwenda kuhakikisha hao wazee, hata wale ambao hakupata neema ya kufanya katika taasisi maalum, wote watapewa pensheni ya uzee. Na tunajua kabisa, tumeainisha vyanzo vya kupata mapato haya ili kuhakikisha kwamba wazee wanapata pensheni.
Wakati chama hicho kikitoa msimamo huo, vumbi la kampeni kuelekea katika uchaguzi mkuu limeendelea kutimuka, huku wagombea wa chama tawala CCM pamoja na Chadema wakiendelea kupishana katika kanda, na kila mmoja akiahidi kuipeleka mbele Tanzania. Lissu anayewania nafasi ya urais kwa mara ya kwanza kutoka chama kikuu cha upinzani ameanza leo kampeni zake katika majimbo ya mkoa wa Kilimanjaro, eneo ambalo chama hicho kimekuwa kikijivunia kufanya vyema katika chaguzi mbalimbali. Mgombea wa CCM Rais John Magufuli leo amenadi sera zake katika mkoa wa Songwe na kufika hadi Tunduma, eneo ambalo mpakani mwa Zambia, huku wagombea hao wakiendelea kusaka kura kwa wananchi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imeonya juu ya mwenendo wa kurubuni wapiga kura kwa kuchukua kadi zao. Mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Mstaafu Semistocles Kaijage amesema kitendo chochote cha kuchukua kadi ya mpiga kura kwa njia ya kilaghai ni kinyume cha sheria.
Wapiga kura wasikubali kudanganywa wala kulaghaiwa au kushawishiwa kutoa kadi zao za mpiga kura kwa mtu yoyote. Kila mpiga kura aone muhimu wa kutunza kadi yake vizuri katika kipindi hiki tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu.
Katika hatua nyingine, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa mwishoni mwa wiki imepanga kukutana viongozi wa kitaifa wa vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu kwa ajili ya kujadiliana yale yanayoendelea kujitokeza katika kampeni. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kumbuka yote yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi leo ikiwa Oktoba mosi, ni miaka 10 tangu pale shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na haki za binadamu
lilipotangaza au kutoa ripoti kuhusu mauaji na vurugu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi yakiwa kama maadhimisho ya ripoti hiyo, maandamano makubwa yamefanyika leo mjini Bukavu yakiomba kuundwa kwa tume maalum itakayowajibisha wahusika. Kutoka Bukavu, Mitima Dalashans ametutumia ripoti ifuatayo.
Maandamano hayo yalianzia huko Nyawera, mahali alikouliwa askofu wa zamani wa kanisa Katoliki mjini Bukavu, Christophe Munzihirwa, mnamo mwezi Oktoba mwaka 1996, hadi kwenye ofisi ya gavana wa mkoa wa Kivu Kusini huko Labot katika mtaa wa Ibanda, ambapo walikabidhi barua mbili zilizokuwa na malalamiko yao. Barua ya kwanza ilielekezwa kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakimtaka arahisishe kutangazwa kwa majina ya watu waliohusika na vurugu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, majina yaliyotajwa wakati wa kutangazwa kwa ripoti hiyo mnamo mwaka 2010 kabla ya kuwekwa kando baadaye. Katika barua ya pili, waandamanaji wamemtaka rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, ajihusishe binafsi katika kuadhibiwa kwa wote waliotenda maovu ya aina tofauti nchini mwake. Luc Murambo ni miongoni.
Watu waliuawa kiolela, walibakiwa, wengine wakazikwa wako wazima. Wale wote ambao waliofanya ile mambo, wakiwa ndani ya nchi ya Kongo, wakiwa nje ya Kongo, hakika dunia iwashughulikie.
Marie-Jeanne Noela ni mkazi wa Shabunda, aliyeshiriki pia maandamano haya.
Viongozi tunaomba violence iishe. Siwezi penda tena wengine waingie katika ubakaji. Wenye bali nifanyia vile, baadhibiwe kabisa, wafungwe vikali.
Endapo kwa sasa ni vigumu kuundwa korti hiyo maalum inayotakiwa na raia wa Kongo, waandamanaji wamependekeza basi kuundwa kwa vyumba maalum vilivyochanganywa kati ya majaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majaji wa kimataifa ili kuhukumu makosa 617 ya uhalifu uliofanywa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambayo iliorozeshwa katika ripoti ya mapping. Solange Lwashiga ni kiongozi wa muungano wa wanawake ajili ya amani, akiwa pia mwandamanaji.
Hatutaki wale wamefanya hiyo ukiukaji ya haki ya binadamu na wale wahanga wakufe bila kujua nini njio imetendeka.
Kwenye mabango mbalimbali, waandamanaji hao waliandika ujumbe wa kutaka amani ya kudumu mashariki ya Kongo. Wengine walitarajia kujua ukweli kuhusu matukio ya zamani, kutendewa haki na kufikia maridhiano kati ya nchi za ukanda wa maziwa makuu barani Afrika. Wakati huo, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongo Bije aliyewapokea waandamanaji amewaahidi kufikisha malalamiko yao kwenye ngazi za juu. Mshindi wa tuzo la amani ya Nobel mnamo mwaka 2018, Dr. Denis Mukwege, alitarajiwa kushiriki kwenye maandamano hayo ila baadaye hakuwepo kutokana na sababu za kiusalama, duru za hospitali yake ya Panzi zimesema. Mukwege, ambaye ametaka utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti hiyo ya mapping iliyochapishwa na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa mnamo Oktoba 2010 ili kuwawajibisha waliohusika katika uhalifu uliotendwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 1993 hadi mwaka 2003. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wakazi wa eneo la mabanda huko Mombasa, Kenya, ambao wameshinda kesi ya kihistoria mwezi Julai kuhusiana na sumu inayotokana na madini ya chuma ambayo iliwaadhiri wakazi wa eneo hilo kwa muda mrefu. Serikali ya Kenya iliamriwa iwalipe wakazi hao kiasi cha dola bilioni 12 ndani ya kipindi cha siku 90 kwa sababu ya kushindwa kuimarisha kanuni za mazingira kwenye kiwanda kilichokuwa kinayeyusha chuma na ambacho kilifungwa mwaka wa 2014. Lakini serikali imekata rufaa dhidi ya amri hiyo. Adija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lemi Luvaga kutoka Mombasa.
Mamlaka zilikifungia kituo cha kuyeyusha chuma kilichokuwa kinaendeshwa na Kenya Metal Refineries EPZ Limited mwaka 2014 kutokana na uchafuzi mkubwa wa mazingira na baada kutokea vifo kadhaa ambavyo wenyewe wamelaumu vimetokana na sumu ya chuma. Lakini mwezi Julai mwaka huu, mahakama ya mazingira na ardhi ilitoa maamuzi kwa wakazi wa eneo hilo la mabanda Owino Uhuru huko Mombasa kulipwa dola milioni 12 kama fidia. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa serikali ya Kenya kuamriwa kuwalipa fidia waathirika kwa kushindwa kuzuia uchafuzi wa mazingira na kufungua njia kwa madai zaidi siku za usoni. Lakini sherehe hizo zilidumu kwa muda mfupi pale ofisi ya mwanasheria mkuu wa Kenya iliposema haikuridhishwa na maamuzi hayo na hivyo inapanga kukata rufaa.
Hiyo kile vile wamefanya ni kuonyesha wajali watu wake. Maana watu wamekufa, watu wameangamia, watu wanazidi kuumia, lakini serikali hii haioni. Ingelikuwa ni serikali nzuri tunajua ingelifuatilia na kutulipa hiyo ridhaa ambayo ilikuwa serikali mahakama imepitisha. Maanisha waheshimu pia mahakama.
Anastasia Nambo mwenye umri wa miaka 48 anasema uchafuzi wa hewa ulimpa matatizo ya mara kwa mara, kuumwa kichwa na maumivu ya mwili, lakini hawezi tena kumudu kununua dawa za kupunguza maumivu.
Familia yangu wameathirika ni kwa sababu wote walipimwa na kupatikana na shida hiyo hiyo. Hasa kama watoto wanaenda kusahau shuleni alikuwa washiki na alikuwa ni wazuri wakitoka hapo chini.
Moshi uliotoka kwenye eneo hilo ambalo chuma kilikuwa kinayeyushwa ulitanda kwenye mapaa ya nyumba, na ripoti ya mwaka 2015 ya wabunge ilisema kwa maji katika eneo hilo nayo ilikuwa na sumu ya madini ya chuma. Mahakama mwezi Julai pia iliamuru mamlaka ya taifa ya mazingira Kenya NEMA kusafisha uchafu uliobaki. Lakini rufaa ya serikali imeweka hatua hiyo usafichaji katika mashaka. Kituo cha wanaharakati Kenya cha Justice, Governance and Environmental Action CJGEA kiliwasaidia wenyeji kuishtaki serikali.
This been like a decade of suffering for these people.
Imekuwa kama vile ni maumivu ya muongo mzima kwa watu hawa. Wanapoliendeleza swala hili, watu wengi zaidi wanaendelea kupata shida na wengi watafariki. Pia ina maana kwamba hakuna kumalizika kwa swala hili kwa familia ambazo zimepoteza wapendwa wao, na pia hakuna huduma za afya na maisha endelevu kwa jamii hii ambayo iko katika hatari.
Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Kenya imekataa kutoa maoni yake kuhusu rufaa hiyo, na pia NEMA nayo haikujibu maombi ya kuwataka watoe maoni yao. Wakati huo huo, wakazi kama Nambo na familia yake wameachwa wakisubiri na kuwekwa katika matumaini kwa maamuzi ya mahakama yataheshimiwa. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Kiongozi wa Hong Kong anasema mji umerudi katika hali ya uthabiti, huku maelfu ya vikosi vya usalama viko mitaani kusitisha maandamano yeyote yanayounga demokrasia hii leo. Wakati wa sherehe za Alhamis za kitamaduni za kupandisha bendera kuadhimisha siku ya kuanzishwa kwa China ya kisasa mwaka 1949, mtendaji mkuu Carrie Lam alisifia sheria mpya ya usalama iliyowekwa na Beijing ambayo imechochea shughuli za kuhimili harakati za demokrasia katika jiji lenye utawala kiasi. Viongozi wa Ulaya leo Alhamis wanatarajia kujibu kumaliza mvutano ambao unawazuia kuweka vikwazo vya kiuchumi kwa maafisa wa juu wa Belarus wanaotuhumiwa wizi wa kura kwenye uchaguzi wa rais na ukamataji mbaya kwa waandamanaji wa amani kufuatia upigaji kura uliofanyika Agosti. Mzalishaji wa mafuta ya mawese nchini Malaysia, kampuni ya FGV Holdings Berhad, ameapa kusafisha jina lake baada ya Marekani kupiga marufuku uingizaji wa mafuta yake ya mawese juu ya shutuma za ajira za kulazimisha na unyanyasaji mwingine. Wizara ya Kazi Marekani iliripoti leo kwamba wafanyakazi 837,000 walijiandikisha kulipwa fidia ya kukosa ajira wiki iliyopita, ikiwa ni hali ya maendeleo kutoka wiki moja kabla, lakini bado ishara ya janga la virusi vya korona linaendelea kuzorotesha soko la ajira Marekani. Rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma lazima afike mbele ya tume ya kupambana na rushwa Jumatatu kujibu maswali kuhusu shutuma za rushwa wakati wa utawala wake wa zaidi ya muongo mmoja.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riyami, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.